Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. У президентській виборчій кампанії сьогодні буде 7 відмітностей. У Гомельському районі усталюваний пам'ятник герою Небесної сотні Міхасю Жизнєвському. У Могильові відбулося свято національної культури. Про гэта ды інше на протягу ближайшої години. У сёлетняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі будзе 7 адметнасцяў, якіх не было на папярэдніх выбарах у снежні 2010 году. Менавіта столькі навацыяў пералічыла старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Радыё Свабода пацікавілася ў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іхных прадстаўнікоў, як новаўвядзенні паўплываюць на іхныя выбарчыя кампаніі. Адказы запісаў Уладзімір Глот.
Потенційний кандидат на президента від об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький найперше означає заборону закликів до бойкоту виборів. Ярмошина обґрунтувала це нововведення тим, що Білорусь долучилася до конвенції об стандартах виборів СНД, а у цій конвенції прописана заборона на бойкот. Лябецький не лічить цей аргумент переконавчим.
Чергова хлусня, давайте називати речі своїми іменами, тому що ще не було ніяких ратифікацій, а бойкот уже почав забороняти під час парламентской кампании 2012 года, удельниками якой мы были. И уже тогда были деяния Центральной выборчей комиссии, скированные на то, как де-факто это заборонить. Мы это отчували под час наших выступов, мы это отчували под час встреч, мы это отчували под час нашей коммуникации с ЦВК. Тому посылка на конвенцию эшендовскую, это, мягко кажучи, не отповедая речаистности. Улада боится того, что люди готовы сегодня игнорировать то, что им пропонуется. Это фактично лохотрон. И лепо за все, конечно, это было бы говорить про стратегию активного бойкота. Это означает, когда ты удельничаешь и разом с тем выкористовываешь вот эти процедуры для того, как подслумачить людям, что там реально бывает.
От партии «Справедливый свет» на президента собирается балетоваться и старшиня Сергей Калякин. Его ненаместник Валер Ухналев, який сам балетовался у депутаты под час парламентских и мясцовых выборов, оценивая ситуацию с информационными материалами. На этих выборах агульные информационные материалы про кандидата будзе выпускаць выключна цэнтр выбарка. Гэта дрэнна, лічыць Валер Ухналёў.
Мы уже это проходили на мясцовых выборах, калі кандыдат не мае сродкаў дзяржавы для сваёй агіцыйнай кампаніі і выпуску сваіх агіцыйных матэрыялаў. Як бы гэта паліпшае інфармаванасць насельніцтва, калі выбаркамы самі выдаюць агульныя матэрыялы. Але яны выдаюць матэрыялы тыя, якія яны хочуць. Яны не ўзгадняюць гэта з кандыдатамі і пішуць там то, што яны хочуць. І мы у мясцовыя выборы і той же Сергей Иванович Калякін і другие наши кандидаты, яны судзіліся за тое, каб і доходили до центра выборкама, за тое, што яны пишуць не так біграфічна даныя і так далей, не тое, што хотів кандидат, а тое, што яны хочуць.
А вось у штабе яшчэ аднаго патэнцыйнага кандидата старшыні ліберальна-демократычнай партии Сергея Гайдукевича до зменаў поставіліся спакайней, каже першы намеснік старшыні Олег Гайдукевич.
То, что один кандидат не может быть доверенным лицом у другого, но это тоже, потому что я считаю, каждый кандидат президента должен отстаивать свою позицию, бороться за пост президента, а это уже непонятно, что, а не политика. В принципе, если у кандидата президента работоспособная структура, то все эти введения, они никоим образом не мешают нам работать. То есть у нас штабы сформированы, люди есть. Нам, например, новшество по формированию инициативной группы, надо сейчас координатора списать по каждому району, по каждому региону, которые будут сдавать эти подписи. И мы, когда вот понесем инициативную группу в Центр избирком, мы, наоборот, этому раду, мы покажем, какая у нас разветвленная сеть, сколько у нас координаторов. Поэтому, если кратко, то нас эти нововведения не пугают, значит, мы к ним относимся спокойно, нормально. Самое главное для нас, чтобы все законы, которые приняты, избирательные комиссии местной власти соблюдали. Важно не какие законы, а как они соблюдаются. Потому что, в принципе, избирательное законодательство у нас нормальное. Вопрос его применения и исполнения, особенно на местах. Вот это нас беспокоит.
Первый этап выборчей кампании – подача в Центральную выборчую комиссию список чельцов инициативных групп потенциальных кандидатов на президента начался 1 липня. Не позднее за 17 липня претенденты повинны передать списки у Центральную выборчую комиссию.
Владимир Глот розповідав про адметності сьогоднішньої президентської виборчої кампанії. Темі сьогоднішньої кампанії присвячений і наш недільний празький акцент.
Вибори без Лукашенки – фентезі чи спосіб аналізу сучасної реальності? Хто б перемог на цих виборах? Чи об'єдналася б в цій ситуації опозиція? Якою гульню почала б гуляти уладна еліта? Чи не став би Путін переможцем виборів без Лукашенки? Гэтае питання ў праскім акценце абмяркоўваюць аглядальнікі Радыё Свабода Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрый Саёнак.
Праскі акцент слухайце ў нашай нядзельнай праграме. Цяперашнія ўлады Беларусі спраўна грымяць парадамі ў гонар розных датаў вялікай айчыннай вайны паводле класіфікацыі афіцыйнай гістарыяграфіі, але практычна не згадваюць пра падзеі не меншай значнасці пакуты народу Беларусі падчас першай усясветнай, расказвае Ігар Карней.
Жалобныя імпрэзы да пачатку збройнага канфлікту 100-гадовай даўнасці прайшлі па ўсім свеце летась 1 жніўня. У Беларусі да памятнай даты планавалася адчыніць пампезны мемарыял у Смаргоні, горадзе, які больш за 800 дзён знаходзіўся ў эпіцэнтры пазіцыйнага супрацьстаяння варагуючых армій германскай і аўстра-венгерскай імперыі з аднаго боку і расійскай з другога. З-за недастатковага фінансавання да часу X увасобіць амбітную задуму не ўдалося. Комплекс гатовы менш, чым на палову. Меркавалася, што завершыць пачатае ўдасца напярэдадні іншай даты – стагоддзя зацягвання беларускіх земляў у арбіту ваенных дзеянняў летам-восенню 1915-га. Але насуперак чаканням, цяпер, спасылаючыся на безграшоўе, адказныя за рэалізацыю праекту адсылаюць да наступнага юбілею – на 100 гадоў ад заканчэння першай усясветнай вайны ў 1918-м. Пакуль помнікі забытай вайне перафарматаваныя ў стадыю глыбокай замарозкі, мясцовыя жыхары паціху расцягваюць яшчэ свежыя фрагменты комплексу на ўласныя патрэбы. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца пазалочаныя літары з уваходнай гранітнай брамы. Яны ідуць на лом каляровага металу. Увесну зламыснікі добра прарадзілі расейскамоўны надпіс, цяпер узяліся за беларускамоўны варыянт. Кіраўнік праекту Смаргонскага мемарыялу, скульптар Анатоль Арцімовіч, праявамі барбарства засмучаны і заклікае журналістаў паспрыяць у тлумачальнай дзейнасці.
Единственное, что вы можете сделать, это какое-то возмущение свое высказать, тем более, что вы журналист. Видно, это один из способов. Просто маленькое объявление, что ведется наблюдение камеры, и все. Не поверить, так немножко побоится. Потому что этой проблемы нет понимания. Она же все в головах у людей, эта проблема. А мы что, в мозги залезем? Поэтому, конечно, так и говорить. Все понимают, все абсолютно ясно осознают, что этого нельзя делать, что это вред, что это судебное правовое нарушение. Но люди идут на это, сами не понимают, с чем шутят. Во всяком случае, кто-то будет читать в семье, переговорит, а там съежившись будет дурачок сидеть, хотя бы возмущение услышит.
Тым часам вакол Смаргоні дагэтуль стаяць дзясяткі рэальных, а не муляжных узораў ваеннай фартыфікацыі. Яны не патрабуюць асаблівых капіталаўкладанняў і маглі б стаць прыцягальнымі для турыстаў у нашмат большай ступені, чым фінансава-ёмістыя навабуды. А 1915 году уздоўж лініі фронту германцы ўзвялі цэлую лінію бетонных бліндажоў і дотаў рознай камплектацыі і прызначэння. У некаторых месцах абапал Смаргоні іх канцэнтрацыя надзвычайная – праз кожныя 50-100 метраў. За прамінулае стагоддзе многія доты былі зруйнаваныя, бо заміналі калгасным трактарам апрацоўваць землі. Але часцяком справіцца з бетоннай спарудай не атрымлівалася нават у падраўнікоў, і пакінутыя ў спакоі аб'екты захавалі практычна першароднае аблічча. Наўрад ці немцы будавалі свае доты на вякі, але звычка працаваць сумленна мела плён. Адметныя ў сваіх формах умацаванні і па сёння ўражваюць функцыянальнай дасканаласцю. Правда, признать их вартами уваги с наступной мемориализацией не дозволяют идеологичные забабоны. Это как признать капитуляцию перед клясовым ворогом. Таму ніхто і не замінае ператвараць іх сметніцы ці ставіць на 100-гадовыя падмуркі катэджы. Тым часам, як кажа даследчык падзеяў першай усесветнай вайны, аўтар некалькіх кнігаў, прысвечаных 810 дням пазіцыйнага супрацьстаяння ў Смаргоне, Уладзімір Лігута, на стратэгічным кірунку германцы сканцэнтравалі свае лепшыя сілы, а таму клапаціліся пра надзейнае прыкрыццё байцоў.
Ажесточэнне даже первого боя, вот когда падышлі асноўная маса германскай пехоты, а ведь немцы в первую атаку на Смаргонь, пехотную атаку, да, вот не кавалерія, да, когда её выбілі отсюда, а когда пехота падышла, немцы сюда бросили 31 дивизию. Это знаменитая немецкая дивизия, одна из лучших германской армии, такой генерал Тенберер ей командовал. Она была чем знаменита? Там выходцы, по-моему, Саара и Лотарингии, так написано. Чем-то они отличались каким-то боевым духом. Они в зимних боях, вот здесь в районе Августовского канала, в Литве, настолько были выносливые солдаты, они зимой по заснеженному шоссе совершали переходы по 60-70 километров за сутки. Как кавалеристы. Они такие были выносливые, такие настойчивые. Они тут, написано в этих мемуарах, демонстрировали железный дух атаки.
Починаючи от большевицкого перевороту 1917 году, Першую всесветную войну советская историография подавала не иначе, как империалистичной, царской, ці несправедливой. Гэта абумовіла ідэалагічную несумяшчальнасць пра мінулай вайны з новым палітычным парадкам, усталяваным у СССР, і поўную абыякавасць не толькі да аб'ектаў таго часу, але і да магілаў загіблых салдатаў. Пасля 1945 году на хвалі ўслаўлення подзвігу народа-пераможцы пра трагічныя падзеі пачатку 20-га стагоддзя забыліся зусім.
Расказваў Ігар Карней.
Во всем свете все большую популярность набывают военно-историчные реконструкции. Как почувается сучасный человек у форме оккупанта? Гостем вольной студии будет историк Игорь Мельников.
Что тычется оккупант, не оккупант, это частка истории, варто показывать. Ведь, когда мы, например, на той же самой линии Сталина вышли в мундирах до военного войска польского, кинулись до нас 300 человек, не до большевиков, а до нас кинулись и почали. У меня бабка воевала, у меня дед воевал, у меня здымки есть.
Перадачу «Вольная студия» слухайте у нашай суботняй праграме. 3 ліпеня у афіцыйны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь на радавых могілках у вёсцы Сцяг працы Гомельскага району усталяваны помнік Міхасю Жызнеўскаму, герою Небеснай сотні, загіблому ва ўкраінскай сталіцы падчас рэвалюцыі годнасці і свабоды. Манумент з барэльефам героя, украінскім трызубам і гістарычным беларускім гербам пагоня уяўляе сабой раскрытую кнігу, у якой левая старонка з чорнага граніту, а правая з чорна-чырвонага. На ёй чатырохрадкоўе з верша Эдуарда Акуліна.
Калі забіваюць сына, не здацца сябе прымусь, па сэрцы ў крыві Украіна, па вочы ў слязах Беларусь.
Гэтыя радкі прачытаў бацька героя Міхаіл Пятровіч Жызнеўскі. На надмагільнай пліце высечаныя па-беларуску словы «Героі не паміраюць» памяці Міхася Жызнеўскага. Гомельскія грамадскія актывісты прывезлі помнік напярэдадні з Менску. Яго аўтар – вядомы беларускі скульптар, жывапісец, сябра мастакоўскай суполкі «Пагоня» Алесь Шатэрнік. Сродкі на выраб манументу Жызнеўскаму сабраны беларускаю грамадою ў розных гарадах – ад Гомеля да Горадні, ад Магілёва да Берасця. Да гэтага спрычыніўся гомельскі грамадскі актывіст Кастузю Жукоўскі.
На мой погляд, гэты помнік сапраўды народны. Грошы ахвяраваў на яго беларускі народ. Звычайныя людзі, гамельчане, мінчукі, з Гродна, з Варшавы, з Злучаных Штатаў. Беларусы паказалі гэтым помнікам, што яны ёсць. Гэты помнік ўвогуле быў наш святы абавязак зрабіць, мета беларусам. Таму калі б мы не маглі зрабіць адзінаму герою гэтага стагоддзя помнік, то хіба б мы былі народам, хіба б мы маглі людзьмі з вас. Гэты помнік сведчыць аб тым, што мы ёсць, то мы сапраўды народ, то мы сапраўды людзі, і мы шануем сваіх сапраўдных герояў.
Адна з ініцыятараў супольнага вырабу помніка, кінарэжысэр, дакументалістка Вольга Мікалайчык з Менску, распавядае пра сваё адчуванне зробленай справы.
Я адчуваю ўнутранае задавальненне ад таго, што ў беларусаў ёсць куды сёння прыйсці да героя. У 21-м стагоддзі беларусам Господ паслаў героя Міхася Жызнеўскага, каб людзі ведалі, куды ісці, за якой ідэяй, за ідэяй самаахвярнасці, за ідэяй памяці, змагання. І вельмі добра, што у нас цяпер ёсць помнік, да яго сцежка, і ёсць ідэя, дзеля якой Міхась аддаў сваё жыццё. І мы абавязкова мусім сюды хадзіць, каб эта сцежка не зараз, каб яна стала сапраўды народнай трапой да народнага помніка, да героя Беларусі і Украіны.
Калі грамадскія актывісты і найманыя спецыялісты з будаўнічай тэхнікай усталявалі помнік, на могілкі прыехалі бацькі Міхася Жызнеўскага. Прывезлі букет чырвоных ружаў. Маці Ніна Васильевна пагладзіла барэльеф сына і падзякавала ўсім, хто спрычыніўся да вырабу помніка сыну, пахаванаму тут у студзені 2014-га.
Смотрю на этот памятник. Памятник сделан хорошо. Красивый памятник. Я благодарна этим людям. Они хорошо сделали. Сделали на совесть, от чистого сердца. Я им очень благодарна за это. Памятник хороший.
З могілак бацькі Жызнеўскага выправіліся ў Гомель, каб застрахаваць манумент. Урачыстае адкрыццё помніка Героя Нябеснай Сотні з удзелам прадстаўнікоў украінскай амбасады ў Менску мае адбыцца 7 ліпеня.
Дзякуючы ксяндзу Мікалаю Ліпскаму, касцёл у вёсцы Лучай стаў не толькі цэнтрам духоўнага, але і культурнага жыцця. Раз на месяц там адбываюцца канцэрты беларускіх выканаўцаў. Каго за апошнія гады мелі магчымасць паслухаць жыхары навакольных вёсак і чым яшчэ адметны Лучай? Пра гэта ў чарговым падарожжы свабоды мы едзем на Пастаўшчыну.
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях сёння крыху пазней. У Магілёве адбылося свята нацыянальнай культуры. У праграме ўрачыстасцяў, прымеркаваных да афіцыйнага дня незалежнасці, яно мела назву «Беларусь – жыцця майго крыніца». Месцам правядзення для свята абралі Камсамольскі сквер і пешаходную вуліцу Ленінскую. Былі тут і беларускія нацыянальныя строі і сувеніры ў бел-чырвона-белых колерах. На свяце пабываў Андрэй Белагубаў. Яму слова.
На свято прыйшло немало народу, багато хто прывёў з сабой дзяцей. На падыходзе да скверу пытаю у мінакоў, якім яны б хацелі бачыць свята нацыянальнай культуры.
Канешна, больш мовы.
Пераважна дамінуюць расійская мова, мы не чуем беларушчы, на жаль. Выраклі свае мовы, свае культуры, ды да змянілася ментальнасць у пэўным сэнсе.
Можа і не зусім выраклісь, і не ўсе выраклісь, але можа і не даюць развіцца.
Свята нацыянальнай культуры, яна чым мусіць быць адметная?
Ну, всё-такі должны быць какие-то национальная традиция. Это национальная одежда, это, конечно, белорусский язык, чтобы слышали люди песни.
У самім скверы беларускага было няшмат. Тутэйшае паветра было насычанае дымам з мангалаў, на якіх гатавалі шашлыкі. Тут прадавалі сувеніры, салодкія ласункі для дзяцей, выпіўку ды закуску для дарослых. Беларускія песні гучалі на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Музыкі збіралі ля сябе немалыя грамады мінакоў. Некаторыя з іх наважваліся на танцы. Тут жа прадаваліся і беларускія сувеніры. Немала рамеснікаў апрануліся ў нацыянальныя строі.
Чаму вырашылі так апрануцца?
Это сімвал Беларусі нашай. Это ж старадавня ідёт з старых времён.
Чаму беларусы мала, ну, прынамсі, ў Магілёве апранаюцца вот так вот па-нацыянальному?
Потому што немножко мы ушлі не туда, наверное, і забываем потихонечку нашы старінныя абряды, нашы... Несмотря ні на што, всё это будет возвращаться. Мы обречены на это.
Масса шклова, ну и как бы вот костюм приближен нашему национальному строю. Немножко стилизация, конечно.
Дуже мало людей ходит в национальном строе. Это соромятся, все боятся просто белой вороной быть.
Не считаю, чего-то стыдятся. Нет. Сейчас наоборот, все наше самобытное входит в моду. Минчане, например, вот очень в молодежной среде популярны стали вещи, которые плетутся на берде, на станках. Вот эти всевозможные повязки, браслеты, галстуки. Именно с национальным белорусским орнаментом. Этому только еще сейчас зеленая улица, наоборот, зеленый свет.
Калі рамеснікі былі ў нацыянальных строях, то наведнікаў свята апранутых гэтак жа было няшмат.
Чаму прыйшлі вышыванку?
В том году ездзілі на Украіну, жыне купілі вышыванку. Ну, я і салідарнасці рішыла купіць беларускую тоже адзець.
А вот вы прыйшлі на свята нацыянальнай культуры. Вот адчуваецца, што гэта свята нацыянальнай культуры?
Хацелася б, кажа, людзей так пабольш, чтобы былі адзеты как-то па-нацыянальному. Вот как вот этого в Беларусі нам не хватае. Я думаю, саромімся быць самім сабой. На дзень горада тоже одзівалі вышыванку, і к нам падышла жэнчына з Расіі, папрасіла сфатаграфіраваць. Вы знаете, даже люди из России приезжают и хотят видеть здесь что-то уникальное. Беларусов хотят видеть.
На святе демонстрировали свое майстерство мясовые рыцари из клубу Борис Фен. Охотники имели магчимость пострелять из луку, да и примерить доспехи. Лидер могилевских рыцарей Павел Пастухов, говоривший про отметности белорусского национального свята, зауважая.
Белорусское рыцарство, оно обовязково повинно присутствовать на любым национальном святе. Как раз в этот момент раскрывать белорусскую державу, великое князство литовское, как рыцарскую державу, какая у нас была от мора до мора, Балтийского до Черного, великая держава и великая история.
На святе немало белорусских сувениров были выраблены у белорусских бел-червоно-белых кулеров. Их с охоткой купляли наведники.
Про свято национальной культуры у Могилеве рассказал Андрей Белогубов.
Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, хвалі частоты беларускай свободы.
От 6 до 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 5930 и 9645 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49,31 метр.
От 6 до 6.30 раніцы и от 22 до 24 годины свобода гучить на середних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. Вы слушаете «Радио Свобода». Напередодні Национального свята Дня Незалежности США 4 липня поверенный у справах Злучених Штатов в Беларуси Скотт Роланд дал первую онлайн-конференцию для читачов сайту «Белорусской свободы». Скотт Роланд прибыл у Менск 30 червня 2014 года, каб узначалить амбасаду США у Беларуси. Пропануем вам послухать радуе вариант онлайн-конференции.
Первое питание онлайн-конференции задает земляк. З Менску так подписался наш читач. Скажите, пожалуйста, насколько яркие отличия между Республикой Беларусь и другими странами, где вы побывали?
Well, let me start by saying I have lived and worked in a number of different countries.
Я працаваў у розных месцах, ад Латинской Америки до Европы и Пакистана, Афганистана и Малайзии. И нават з географічнага пункту гледжання відавочна, што гэтыя краіны вельмі розныя. У Беларусі няма высокіх эквадорскіх Андаў, пакистанскіх Гімалаяў ці пляжу Малайзіі. Няма экзатычнай раслінной і жывёльнай разнастайнасці паўднёвых краін. З іншага боку, ім не хапае вашых прыгожых лясоў, азёр і балот. У Беларуси я провел шмат счастливых годин в походах, подорожах, на ровары и на байдарках, на горных и беговых лыжах. Шмат чего можно сказать про вашу богатую культуру. Классичную музыку, оперу, балет, музеи. Минск – вельми европейская столица с активным культурным житем. У вашем великим театре оперы и балета я имел задовольнение побачить князя Игоря и Лебединое озеро. У той же час нельга не зауважить, что у Беларуси иснуют обмежевания на политичную деятельность и свободу выказывания. Чаго я не назіраў у большасці іншых краін, дзе мне даводзілася працаваць. Гэта ключавыя сферы, якіх США жадалі бачыць паляпшэнне сітуацыі.
Наступнае пытанне лайк-канферэнцыі задае наведнік Віктар. Гаспадар Роланд, вы былі ў Менску з выдатнай выставай пра інфарматыку канцы 80-х. Ці сустракаліся вы з кім-небудзь, хто быў на той выставе, як яна змяніла іх жыццё ці пляны?
I have met a number of people since I've been here.
Так, я сустракалася з многімі людзьмі, якія прыходзілі на тую выставу «Інфарматыка ў жыцці США». Некаторыя, дарэчы, прыходзілі туды некалькі разоў. Па іх уласным прызнанні, сустрэчы з амерыканцамі, знаёмства з дасягненнямі ў навуцы і тэхналогіях стала для іх жыхароў беларускага закрытага грамадства своеасаблівым акном у вялікі свет і моцна паўплывала на далейшыя жыццёвыя рашэнні. Адзін з такіх людзей зараз працуе ў нашай амбасадзе, другі стаў уплывовым дзеяч чаму сферы бізнесу і прадпрымальніцтва. А трэцяга вы ведаеце, як кіраўніка Беларускай службы радыё «Свабода». Мне было цікава пагутарыць з імі, прыгадаць тыя часы, падзяліцца ўражаннямі аб тым, што змянілася альбо не змянілася за апошнія 26 год.
Наступное питание задает Виктория. И она пишет: «Добрый день, господин Роланд. Вы хорошо владеете испанским, немецким и русским. Русский в свое время преподавали в штате Висконсин. Имеете степень магистра в области русского языка и литературы. Как продвигается изучение белорусского языка? Что вы думаете о его значении в семье мировых языков? Как вам представляется будущее белорусского языка? И не могу не спросить, почему вы назвали дочь Александрой?»
Well, unfortunately, I have to admit that my level of my knowledge of Belarusian.
На жаль, я не могу сказать, что свободно размовляю на белорусской мове, але и мои веды обмежовываются только базовыми фразами. Я ведаю русскую мову, и это помогает мне что-то разуметь. Я так само намагаюсь сочить за белорусскомовными публикациями у Твиттера, которые размещают разные организации, на кшталт радио «Свобода». Я намагаюсь так само читать ваши публикации. И с особливой осолодой я выучаю белорусские назвы птушек. Я бачу, что мова является важной часткой белорусской идентичности, и ценю намагания людей, которые им кнутся ее выкористовывать и заховывать. Что тычется имя дочки, Александра – это одно из моих любимых имен. У свой час нам с женкой вельми сподобался фильм «Москва слезам не верит», где есть такая песня «Александра, Александра». И тогда я пообещал, что коли нам пощастить народить дочку, мы обовязково назовем ее этим именем.
Александра. And we both loved the song. We both said if we ever had a daughter, we would name her Alexandra. And we did.
Протяг онлайн-конференции с повереным у справах США у Беларуси слухайте после короткой обвестки. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. На хвалях Радио Свобода протяг радио варианту онлайн-конференции с повереным у справах Злучених Штатов у Беларуси Скоттом Роландом.
Далее свое питание задает Игнат из Витебска. Считаете ли возрождение советских традиций в Беларуси необходимостью с их ностальгией по великому СССР? И какое отношение в США к этому? Есть ли там ностальгия по временам холодной войны?
Well, I visited Belarus twice in the 1980s.
Я бывал в Беларуси двойчі у 80-х, больш дакладна у 83-м і 88-м годзе. І мог бы выкарыстаць шмат словаў для апісання савецкай сістэмы тых часоў, але наўрад ці веліч была б адным з іх. Большасць савецкіх людзей называла гэты перыяд часам застою. Магчыма, холодная война и была добрым фоном для шпионских романов и пригодницких фильмов, але не думаю, что многие американцы сумуют по ей. Падение Берлинской стены стало одним из наивеликших уражений у жити для большинства американцев моего возраста. Мы убачили Европу одиной и свободной, и сумняюся, что у Америцы марить вернуть былые часы.
Далее
испытание задает Андрей Смяделя. Какую роль в взаимоотношениях народов США и Беларуси могут сыграть такие личности, как Тадеуш Костюшко и ряд подобных ему героев? Ведь много белорусов под именем поляков участвовало в жизни США.
Костюшко был надзвычай таленавитым человеком, який адыграў вельмі важную роль у забеспячэнні перамогі у американской войны за незалежность. Помники яму усталяваны ля Белага дома, у Нью-Йорку, Бостоне и інших городах. Бюст Костюшки стоит перед уваходом у галоўны будынок американской амбасады у Мінску. Кожны год мы отзначаем его на день на родину, у лютым, у музеі, які створаны у его родовым маёнтку Мірачэўшына у Брэсцкай
вобласці. Своё
пытанне задае сталы удзельнік нашых онлайн-конференцій Александр Здрагічына. Считаете ли вы, что в Беларуси возможны свободные выборы, или, как всегда, признаете их нелегитимными в самый последний момент?
Вядома, свободны выборы магчымы ў Беларусі, але яны павінны быць праведзеныя ад іх абвяшчэння да канчатковага падвядзення вынікаў ва ўмовах максімальнай свабоды выказванняў для ўсіх кандыдатаў, адсутнасці пераследу кандыдатаў выбаршчыкаў, а таксама поўнай празрыстасці працэсу галасавання. ЗША і нашы еўрапейскія саюзнікі заўжды падкрэслівалі, якое значэнне мы надаем правядзенню ў Беларусі свабодных выбараў.
Наведнік Вадзя задае сваё пытанне. Ці існуе, на вашу думку, ў Беларусі грамадзянская супольнасць? Калі так, то якіх бы лідараў вы асабіста адзначылі і якія б іх ініцыятывы падтрымалі?
Yes, I've been very impressed with the many people I've met working.
Так, я быў вельмі уражаны беларусамі, якія займаюцца разнастайнымі важнымі ініцыятывамі, ад пашырэння магчымасцяў для сірот, уразлівых дзяцей і людзей з інваліднасцю да развіцця экатурызму. Толькі што агенцтва ЗША па міжнародным развіцці завяршыла 10-гадовы праект, праз які мы вылучылі 7 мільёнаў даляраў на паляпшэнне ўмоваў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Яшчэ адзін праект коштам 2 мільёны даляраў быў накіраваны на падтрымку экатурызму, і рэалізацыя якога ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях завяршаецца ў гэтым годзе. Трэба адзначыць, што ў Беларусі, у адрозненні ад многіх іншых краін, існуюць пэўныя абмежаванні на дзейнасць грамадзянскай супольнасці. На нашу думку, пашырэнне прасторы для гэтай дзейнасці ў перспектыве будзе спрыяць росквіту і дабрабуту Беларусі.
Своё пытанне задае палітолог Владзімір Падгол. Вашы самыя моцныя ўражанні аб жыцці ў ЗША і ў Беларусі?
Як амерыканец, я вельмі ганаруся, што быў сведкам абрання прэзідэнта США Барака Абамы ў 2008 годзе. Відовішча самалётаў, якія ўрэзаліся ў вежы блізняты ў Нью-Йорку ў 2001 годзе, напэўна, застанецца адным з самых балючых успамінаў майго жыцця. А яшчэ я ніколі не забуду, як на парадзе 9 мая ў Мінску маршыраваў аркестр ваенна-паветраных сіл ЗША, што з'явілася для мяне сімвалам нашай агульнай перамогі ў Другой сусветнай вайне. І таксама я ніколі не забуду сустрэчы з ветэранамі вайны з гэтай нагоды.
Дякуй.
Okay.
Understand?
I do. And what's the best way to say пожалуйста?
Калі ласка.
Калі ласка.
На хвалях Радыё Свабода прагучаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з павераным у справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Скотам Роландам. Онлайн-канферэнцыя адбылася з нагоды Дня незалежнасці Злучаных Штатаў, які адзначаецца 4 ліпеня.
Чаму слухаюць Свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давид Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетроўская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
А зараз наша моўная старонка. У чым розніца, калі проста пілуюць і калі пільма пілуюць? А як лічма лічаць? Пільма, плётма, коцьма, бірма. Ці не асобная гэта часціна мовы? Пра гэта сённяшняя перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У нашай мове мноства цікавых самабытных з'яваў, якіх няма ані ў школьным падручніку, ані на салідным роўні ў акадэмічных граматыках. А калі яны ўсё ж згадваюцца і апісваюцца, то паводле расейскага ўзору. Што значаць выразы «пільма» – «пілаваць», «лётма» – «ляцець»? Ці розняцца яны значэннем ад проста «пілаваць» і «ляцець»? Васіль Вітка уклаў з такіх выразаў цэлы дзіцячы вершык.
Лежань лежма ляжыць, седзень седзьма сядзіць, бягун бегма бяжыць, крыкун крычма крычыць, гультай гульма гуляе, абібок бок абівае.
У афіцыйным слоўніку гэтыя словы вельмі рэдкія і прадказальна залічваюцца ці то ў гутарковыя, ці то ў нейкія абласныя. Вялікі тлумачальны слоўнік дае слова «бегма» акурат як абласное са значэннем «бягом». Але нашыя клясыкі ўсіх эпох добра адчувалі і да месца ўжывалі гэтыя словы, зусім не як абласныя ці размоўныя, і са сваім адметным значэннем. На дзясятыя угодкі варма вараць мёд салодкі. Купала. Плачма заплакалі дзеці. Юрка Віцбіч.
А на краі балота стаіць усімі клятая асіна. Стаіць яна, здаецца, і ветру няма, а яна дрыжма дрыжыць усім лісцем, жаліцца. На локаць падымецца ад зямлі, дрыжыць, вырастае, дрыжыць і памрэ, дрыжэць будзе.
Мне здаецца, тут Караткевіч, а гэта ён, выяўна патлумачыў, што такое дрыжэць дрыжма. А якая гэта часціна мовы? Язэп Лёсік лічыў словы «стойма», «бегма» дзеепрыслоўямі, падобна як «крычучы», «дрыжучы» або «ясі пасаля». Але сам жа слушна заўважыў – «стойма стаіць», «бегма бяжыць» у апошніх двух прыкладах дзеепрыслоўнікі «бегма», «стойма» маюць памацняльнае значэнне пры дзеяслове. Цяперашнія афіцыйныя граматыкі залічваюць такія словы ў «прыслоўі», наречія па-расейску. Але ж яны маюць асаблівую ролю. Ужываюцца амаль заўсёды з аднакаранёвым дзеясловам і сапраўды ўзмацняюць апісанае ім дзеянне. У літоўскай мове аналагічныя выразы пашыраныя нават болей, як у беларускай. «Іс бегтя бего» перакладзем такой самай формай «ён бегма бег». А вось «лайжіця не прылайжісі» перакласці можна толькі «аблізваючыся не наліжася». Слова «ліжма» я не знайшоў. Там яны салідна лічацца асаблівай нязменнай формай дзеяслова, нават другім інфінітывам. Думаю, што і ў нашай моўнай гаспадарцы падобныя словы трэба лічыць асаблівай формай дзеяслова. А раз яна апісвае, якім чынам адбываецца дзеянне, то і назваць яе дзеясловным чыннікам. У беларускай іх маюць не ўсе дзеясловы, а перадусім кароткія, што абазначаюць дзеянне, інтэнсіўнасць якога можна памераць. Іван Насовіч старанна запісваў такія словы, калі яны яму трапляліся. Ён у сваім непаўторным слоўніку беларускай мовы 1870 году выдання цікава тлумачыць значэнні дзеясловных чыннікаў. Бірма – грабіцельскі, бірма – бярэць. Гульма – першае значэнне – гуляя, в прамежутак забав, гульма зрабіў. Другое значэнне – усілівае значэнне гуляць, беспрестанна, гульма гуляець, нічога не робіць. Коцьма – першае значэнне – быстра, коцьма коцюць госці. Другое значэнне – катя і катясь, коцьма перакоцім бярвенне. Пільма – усільна, прынуждая, настаівая. Пільма пілі яго, каб вучыўся. Піхма – першае значэнне – удваяя талканіе. Піхма піхаецца двара. Другое значэнне – удваяя саванія, набіванія. Піхма напіхаў цэлы мех сена. Плакма і плачма – умнажая беспрестанна слёзы і жалабы. Плакма плачацца на цябе. Плётма плесць – лгаць бесстыдна. Плётма пляцець – беспрестанна тащіцца, нішчыя плётма плятуцца к нам. Арыгінальныя значэнні «лічма лічыць» і «пісьма пісаць». «Лічма лічыў, а не выходзіць». «Лічма так выходзіць». Это значыць «лікам, палічыўшы». «Пісьма» Насовіч тлумачыць як «пісьмо за пісьмом піша». «Пісьма пішаць, чтоб я прыязджаў». «Відзьма» – «відзьма перед глазамі». Відзьма ўзяў, украў, відзьма і нявідзьма наляцелі вараннё. Многія з нас, пачуўшы гэтае слова, Пригадали популярную кінознавчую програму Сергія Філімонова. Раней на БТ, тепер на Белсаті.
Вітаю, шановне господарство. Щиро дякую усім аматорам програми «Відьмоні відьмо».
Ви ж назва програми має інакший націск, а значить з народним словом не зв'язаною. У російській мові подобні дієсловні утворення є, але їх значно менш, ніж у білоруській. «Із ночі в ніч валандавшись, гормя горит душа» – Борис Пастернак. Граматист Віктор Виноградов лічив форми «лівмя», «ліжмя», «стаймя», «рівмя» дієсловно іменними, однак констатував, що вони перейшли у прислов'ї. І російські слови відрозніваються від білоруських кількістю. Їх значно менш. Суфіксом у їх «мя» у нас «ма» і націском у їх у конці «дражмя», «крічмя» у нас, як правило, на основі «дрижма», «кричма». З вами був Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Адреси электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.